การก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างจีนลาวและไทยจะสําเร็จในปี2022โดยการก่อสร้างในไทยจะแบ่งเป็น2ระยะคือบางกอกโคราชและโคราชน้องคายทรงฤทธิ์ผลเงินทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยยืนยันว่าการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในไทยเพื่อเชื่อมต่อกับลาวและจีนนั้นได้ผ่านการรับรองและอนุมัติแผนการโดยคณะรัฐมนตรีหรือครม.ของไทยอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งได้แบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันก็คือระยะที่1เป็นเส้นทางจากกรุงเทพไปโคราชหรือนครราชสีมากับระยะที่2เป็นเส้นทางจากโคราชไปหนองคายเพื่อเชื่อมต่อกับลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ดังที่ท่านอาคมได้ให้การยืนยันว่า
ครม.ก็อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพหนองคายแต่ว่าเราจะแบ่งเป็น2ระยะระยะที่1ก็คือกรุงเทพโคราชก่อนพอเดือนกันยายนที่เราเซ็นสัญญากับจีนเราก็จะเริ่มวางแผนสำหรับช่วงที่2เลยเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเราจะทำช่วงกรุงเทพโคราชให้เสร็จก่อนจากโคราชก็จะไปขอนแก่นอุดรแล้วก็หนองคายนี่เราก็จะทำสะพานเชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์ก็จะเสร็จประมาณปี2565
โดยทางรถไฟระยะที่1จากบางกอกไปโคราชนั้นมีกำหนดการก่อสร้างใหแล้วเสร็จใน36เดือนนับจากการลงนามในสัญญาหัวมือเพื่อก่อสร้างทางรถไฟระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนในเดือนกันยาปี2017นี้ซึ่งจะเฮ็ดให้สามารถเริ่มลงมือก่อสร้างภาคตัวจริงให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเดือนกันยาปี2020และเปิดให้บริการในปี2021ต่อไปทั้งด้านท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ห้องนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไทยได้สร้างตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาให้เป็นเขตที่เชื่อมต่อกับแผนการ1แนวทาง1เส้นทางหรือ One Belt One Road ของจีนดังนั้นการเชื่อมต่อทางรถไฟไทยจีนและลาวและในเขตลุ่มแม่น้ำของจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเร่งจัดทำข้อตกลงร่วมกันให้ไวที่สุดโดยการเชื่อมต่อทางรถไฟไทยจีนดังกล่าวนี้ถือเป็นเส้นทางรถไฟที่ลาวเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อนั่นเองซึ่งการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อจีนกับไทยมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน60เดือนนับจากพิธีการเปิดการก่อสร้างที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2016ที่ผ่านมาอยู่แขวงหลวงพะบางทั้งนี้โดยคณะบริหารบริษัทห่วมทึนทางรถไฟลาวจีนได้ตกลงคัดเลือก11บริษัทจีนให้เป็นภาคส่วนรับผิดชอบการก่อสร้างที่จะต้องนำใส่แรงงานที่มีประสบการณ์จากจีนหลายกว่า 10,000 คนเช่นอยู่ที่แขวงอุดมไส่จะต้องนำใส่แรงงานจากจีน 5,000 กว่าคนเนื่องจากทางรถไฟจะต้องผ่านเขตแขวงอุดมไส่ถึง 126.6 กิโลเมตรคือเป็น1ใน3ของเส้นทางทั้งหมดในลาวทั้งยังจะต้องก่อสร้างสะพานและเจาะอุโมงค์คือเป็น 40% ของทางรถไฟในแขวงดังกล่าวนี้อีกด้วยส่วนอยู่ที่แขวงหลวงพะบางก็จะใช้แรงงานจีน 3,000 กว่าคนโดยทางรถไฟจะผ่านเมืองจอมเพชรเมืองหลวงพะบางและเมืองเสียงเงินมีระยะทางรวม80กิโลเมตรโดยมี1สถานีใหญ่กับ4สถานีย่อยสะพานข้ามน้ำของ1แห่งและเจาะอุโมงค์6แห่งโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าการลงทุนรวม 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินของจีนมีระยะทาง417กิโลเมตรจากด่านบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำท่าผ่านอุดมไส่หลวงพะบางวังเวียงเวียงจันทและนครหลวงเวียงจันโดยล่างรถไฟก่วง 1.435 เมตรที่ขบวนขนส่งสินค้าและโดยสารลั่นด้วยความไว120และ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์ผลเงิน VOA